2 sata je i 4 minuta. Dobar vam dan, dobrodošli u medijsku vrtešku Beograda 202. Pričat ćemo ovog popodneva o tome da li, kako i koliko fenomeni pop kulture utiču na promene u društvu, na promene u svesti i ponašanju. Eto, recimo, psiholog i jedan profesor na Stanfordu univerzitetu nedavno je upozorio kako preterano igranje videoigara i gledanje pornografije dovodi do, kako on kaže, krize muškosti. Isto tako, nekadašnji predsjednik SAD-a George W. Bush tvrdio je da je pevač Marilyn Manson kriv za agresiju i nasilje među tinejdžerima. Dakle, Marilyn Manson je glavni krivac za to, nije nikako Dnevnik. A ovdje možda, recimo, starletu Staniju krive za promiskuitet u noćnim izlascima. E sad, koliko je zaista ta veza pop kulture, muzike, filma, raznih ličnosti, pokreta sa različitim događajima, ponašanjima, baš zaista pravolinijski uzročno-posledična? I kada su fenomeni popularne kulture uticali gotovo revolucionarno na stanje u društvu? Pričat ćemo u medijskoj vrtešci sa prvim predavačem na predmetu pop kultura kod nas, Aleksandrom Jankovićem. A sa vama će ovog popodneva biti i organizatorka Ivana Milutinović, majstor tona je Sale Marković, muziku bira i pobednik duela, Miloš Popović Pop, tema pop kultura, a moje ime je Kruna Pintarić. Dobrodošli. Watch your mouth. I know your name. You're about. jedna od ikona pop kulture, možemo tako da kažemo, Michael Jackson. Da li je on loš ili ne? Pa i o tome se diskutuje. Koliko uopšte fenomeni pop kulture mogu da utiču na promene u ponašanju i svesti i društva i pojedinaca, koliko su možda bili značajni za neke i male, pa čak i velike revolucije, o tome ćemo pričati ovog popodneva. Naš gost je Aleksandar Janković, kao što smo rekli, možda najkraće rečeno, prvi predavač pop kulture kod nas. Prosto da kažemo stručnjak,
u akademskim okvirima.
Možemo da kažemo da se razumete i u film, u muziku, doktorirali na Beatlesima.
Kod kući i sve ostalo, mislim, da.
Tako da je neko ko je dobar za ovu temu, odnosno poznavalac stanja u pop kulturi, i o tome možemo i da razgovaramo koliko ona zaista utiče na nas. Možda da krenemo pre svega od ovog slučaja koji sam ispomenula na početku, dakle video igre i gledanje pornografije, tvrdi psiholog Stanford univerziteta, da dovede do krize muškosti i on kaže čak skoro devastacije. Video igre i pa donekle pornografije jesu, može se reći, nešto što je moderno, nešto što je popularno, nešto što je, može se nazvati derivat pop kulture. Pa kao takvo, da li stvarno može da dovede do tako ozbiljnih problema? Nešto što je pop kultura.
Pa da, mislim da moje vreme, a ja ne smatram da sam pretjerano mator, pornografija je postala na VHS kasetama i mogla da se iznajmi u videoklubovima i da ste pritom prilično hrabri. Znači, samo 25 godina kasnije ili već ne znam koliko, pornografija je dostupna u svakom trenutku, i to ne samo obična pornografija, nego pornografija svih žanrova, tako da mislim da to krajnje šokantno za bilo kakav mladi um, da to može, jednostavno mladi umovi su uglavnom željni nečega novog, da su samim tim mogu da jednim klikom pronađu apsolutno sve, i mislim da to apsolutno u tom nekom psihološkom, antropološkom smislu može i tekako da deluje na psihu, na razmišljanje o seksu, na razmišljanje o seksu s ljubavi i bez ljubavi, i tako da ta redoznalost zaista može da ubije mačku u tom smislu.
A pa da vam kaže, oprostite, da dovodi upravo video igre, recimo drastične promjene u društvu su donele, poput zanemarivanja partnera, pa čak nasilje, depresije u krajnjem slučaju i slično. Pa da li je opravdano zaista kriviti da je upravo uzročno posledično to sa video igrama?
Da, suština svega umerenost, tako da video igrice, mislim, kažem, nije dobro ako vi dozvolite da video igrice vladaju vama, tako da postoje, mislim, niz vrlo rasprostranjenih slučajeva da imate sociopatsku decu koja to 4 dana ne izlazi iz svoje sobe s puštenim roletnima, teruje roditelju, majčinu i sve ostalo, a da pritom traže da im se donese jedan obrok dnevno dok ne završe određenu igricu. Mislim, se tu zaista opet stvara neka distorzija i u psihi i uopšte, i mislim da to može da utiče, ali na kraju krajeva mislim da sve može da utiče loše, ako ćemo tako, ako pričamo o ovim stvarima, može, a i ne mora, ali jednostavno mislim da mi kao čovečanstvo nismo spremni za ovolike skokove koje nam tehnologija dopušta samo u poslednjih 15 godina. Koliko već juče smo imali telefone koji su mogli samo da šalju SMS-ove i kako se zove da razgovarate, danas je to nešto potpuno drugačije, i mislim da mi jednostavno nismo spremni, tako da ako dozvolimo da tehnologija manipuliše nama umesto obrnuto, a to nije problem, zato se stvaraju takve distorzije u društvu.
Da, mislim da je baš serija South Park to odlično iskarikirala, taj odnos prema video igrama i koliko mogu ljudi da budu zalođeni. Ali recimo, ako samo spomenemo te posledice, zanemarivanje partnera, depresija, nasilje, agresija, oni su negde od uvek mogli da se jave u društvu. I uvek je postojalo nešto što ćemo mi da krivimo. Danas su to recimo pornografija, video igre, Marilyn Manson, u krajem slučaju njega smo spomenuli, George Bush je tvrdio da zbog masakra u školi u Columbine-u je upravo Marilyn Manson kriv. Ubistva su se dešavala i pre Marilyn Mansona.
Postoje se ta ironija zašto je Marilyn Manson uzeo ime Marilyn Manson. Zbog Marilyn Monroe i zbog Charlesa Mansona, koji je izvršio jednu od najvećih masakra u poslednjih koliko 70 godina, znači da je ubio ženu Romana Polanskog i komšije, tu sad već pisao njihovom krvlju reči pesama Beatlesa sa belog albuma, i to je sad opet neki bizaran spoj popularne kulture, ali mislim isto kao i sa video igricama, isto kao sa pornografijom, vi imate jednu ličnost koja je to stilizovana već šta god, koja, čiji je izraz takav kakav je. Znači, mi možemo da krivimo i Marinu Abramović što se sekla žiletima na isti način, samo što to, nažalost, jednostavno nije toliki, nema toliki uticaj. Ove, mislim da je samo u pitanju jedinke koliko je spremna da prihvati neke distance koje umet, pošto umetnost nije stvarnost. Mislim da su deca jednostavno to ne shvataju. Jednostavno nemaju taj odbrambeni mehanizam, jer sve što vide to gledaju previše bukvalno. Mislim da je to suštinski problem, da im se odmah objasni da je umetnost imitiranje stvarnosti. U tom slučaju bi bilo mnogo lakše. Ali obzirom da to deca već od ranih godina, ranog tinejdžerstva ili preadolescencije ulaze u te, da kažem, krugove pakla koje tehnologija donosi, onda se stvaraju te neke, kažem, škripanja u sistemu i koje dovode do ovakvih slučajeva kakvih je, što ste vi rekli, uvek bilo, mislim.
Da, nekada su čak i tvrdilo se, čini mi se tamo početkom 20. veka, da su cigarete odlične zato što leče žuticu. Tako da su verovatno ti trendovi različiti.
To se dešavalo do pre 30 godina. Ja se sećam da pre 20 godina su bile reklame, to što kažete. Ne samo što leče žuticu, nego kao da najveći procenat lekara puši Kamil, tako da bi bilo dobro da vi pušite Kamil i tako dalje.
Da, tako da verovatno, to sam tada kažem, zavisi od različitih trendova šta će biti štetno, a šta neće. Međutim, ono što jeste point, ono što sam i pitala, dakle, da su različite, da kažem, loše stvari u ponašanju pojedinaca postojale i u predistorijskom dobu, možda tada nisu krivili pop kulturu, ali danas to rade. Nastavit ćemo razgovor sa Aleksandrom Jankovićem, a vi pošaljite poruke po ceni obične koje odradi vaš operater na 064 0202 200, tu i naš mail program202@gmail.com. Slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Pričamo o tome kako je pop kultura tokom 20. veka možda uticala na društvene promene, promene u razmišljanjima, stavovima, pa i ophođenju ljudi jednih prema drugima u dobrom, a i u lošem kontekstu. Do sada smo sad na početku sa našim gostom Aleksandrom Jankovićem, predavač predmeta pop kultura, pričali o tome koji su slučajevi koji se pojavljuju, a mnogi kažu za njih da su loše uticali. Spomenuli smo Marilyna Mansona kao jednog, ali tu se spominjao i Eminem i Madonna u krajnjem slučaju sa svojim spotom Like a Prayer. Čini mi se da je to bilo prilično izmeštanje svesti i u njenom slučaju jedan iskorak i prema katoličkoj crkvi. Na neki način njeni stavovi su se tu možda malo i promenili, odnosno videli drugačiji, a spomenuli smo i video igre i pornografiju. A ono što bi možda valjalo reći, prosto se nekako nameće kao logično da kultura i njeni trendovi, zar nije to logično da menjaju naše stavove, raspoloženje u društvu, ali pitanje je zašto se to u medijima gde razni analitičari, kao što smo čuli od psiholog sa Stanford univerziteta, razni analitičari, psiholozi, zabrinuti građani, stalno se to pojavljuje kao zabrinjavajuće uzročno-poslična veza. Ta veza pop kulture i loših stvari u društvu. Kao da nam je to neko, kao neko biološko oružje plasirao, unazadio nas, unakazio neko ustrojstvo. Zašto se to stalno tako plasira u medijima? Što god da se novo pojavi u pop kulturi, uvek ne valja.
Ta pop kultura o kojoj sad razgovaramo je nastala sredinom 50. godina. Do sredine 50. godina nije postala ni jedna kultura koja se obraćala mladima. Ni filmovi, ni književnost, pogotovo muzika. Znači, da ste vi kao mlad čovek, ako ste malo bogatiji, odmah krenuli na fakultet, ako ste siromašni, to jest ako ste radnička klasa, odmah ste išli na posao, znači nema šta kultura vama da se obraća. Kad se pojavio Elvis, koji je spojio razne muzičke žanrove, ne znam, country, western, jazz, blues i tako dalje, plus taj tajni sastojak, to je seks, seksualni apel, jer to što je, kako se zove, kako se on njihao, kako je njihao karlicom, to je nešto što je stvorilo potpuno novu kulturu, da su mladi su se prepoznali u nečemu što je sušta suprotnost od nekih roditeljskih vrednosti. I upravo je potreba mladih da budu buntovni pronađena zahvaljujući Elvisu i odjednom tom, da kažem, eksplozijom rock'n'rolla i eksplozijom kulture mladih, koja danas nemate ni jednu drugu kulturu. Ako imate 50 godina, vi morate gledati kako se oblači Miley Cyrus da biste bili moderni.
Evo, izvinjam se, pre neki dan sam videla fotografiju njenu u nekom trikou zlatno-zelenom sa listovima marihuane i da, imala je ogromnu kajletinu sa marihuanom. Dobre, a ja mislim da njena publika stvarno model, je mislim, tu između da, njena 15. publika je, ma ne znam, 13.
pa
i 17.
Pa i Justin Bieber najviše i sve ostalo. Znači, jednostavno, da, ste to pojavom, to sad izgleda izuzetno naivno, pojavom Beatlesa koji su unali Technicolor u popularnu kulturu i uopšte 60. koji su suštini možda i najrasplodniji deo popularne kulture u kontekstu tog što vi kažete buntovnosti, znači u političkom smislu borbe protiv rata, protiv konzervativnosti i ostalih stvari. Kažem, to danas izgleda prilično naivno. I ta 68. koja je bila i tekako vezana za popularnu kulturu, pa onda, ne znam, Live Aid koji se desio 85. koji je opet pokušao, zahvaljujući rock'n'rollu i pop kulturi, da reši neke velike bitke čovečanstva u vezi sa nekim osnovnim stvarima kao što su glad u svetu. Ove, da je to tad još uvijek imalo smisla. Danas je to malo, kažem, je malo u, ne malo više u regresiji, tako da i popularna kultura danas je daleko od onoga što je bila 60-ih, 70-ih, 80-ih. Tako da je ono što jedina stvar koja zaista ide napred u odnosu na sve ove ostale, da kažem, delove popularne kulture koji su u regresiji, to su videoigrice. Znači, prosto se narativ muzike se promenio, više ne slušate muziku po albumima, nema više koncepata, uglavnom su svedeno na pesme, uglavnom je sve to, kažem, eroziralo ili erodiralo u odnosu na pre skoro 10-15 godina. Znači, pogledajte samo u Beogradu, nekad je bilo ne znam koliko prodavnica CD shopova muzičkih, sad ima 1,5. I tako da se tu sad jasno se vidi da se sve stvari promenile, da se način odlaska u bioskop promenio u kontekstu da su većina bioskopa, najveća većina bioskopa su u tržnim centrima, tako da vi odete pogledate film, a umeđu vremenu kupite nešto u C&A-u ili već ne znam gde.
Da ne reklamiramo njih dalje, ali
izvinjam se.
Možda, eto, zaboravila sam, ali se nametnulo pitanje, možda pitanje pitanja, a tiče se upravo ovog pojma, kako bismo definisali pop kulturu? Da li postoji jedna definicija? Kako bi ona mogla onda da se definiše nakon od svega ovoga što ste rekli da se ona menjala? Da. da je njen značaj bio drugačiji, odnosno naivnost ili pristup prema menjanju svesti ciljne grupe, kako već, se menjao? Kako bismo onda definisali?
Kultura postoje to kao odnos, ono što je najvažnije, postoje ta elitna kultura koja je manje više nepromenjiva. Ona je dogmatska i ono što je bila elitna kultura je pre 100 godina, to i danas, da li je to u pitanju balet pozorište, elitna književnost i tako dalje, to su nepromenjive stvari. Popularna kultura je kultura koja je okupila veliki broj mislećih mladih i jednostavno preuzela neke delove kako te elitne kulture, tako i masovne kulture, pošto kod nas ipak dominira masovna kultura, tu nemate nikakav intelektualni odnos prema tome, nego vam služi isključivo za vaše koto najniže potrebe, to su ove TV serije na ovim programima, muzika koju slušamo, svi ti show programi ove, gde se slavi mediokritetstvo, tako da ako i malo znate da pevate, odete, otpevate nešto, dobijete nagradu. Ovo je misleća stvar, znači da su se, kako kažem, narativi popularne kulture prilagođavali mladima i obrnuto, ali ono što je najvažnije, nije se podilazilo konzumentima i od tog nastaje, znači, film, muzika, to je pre svega rock and roll, strip, ta popularna književnost, ako ćemo tako da nazovemo, video igre i tako dalje, tako dalje.
E, to je dobro, znači treba razlikovati masovnu kulturu od pop kulture. Da. To je onda i bitno za cijelu ovu priču, u stvari, kada ljudi krive nešto, što se dešava, reality show, stanija, šta god sada bilo, da li bi to bio produkt masovne ili pop kulture?
Ako se pojavi neki band, pošto uglavnom ovi bendovi splavarske kulture uglavnom imaju taj sufiks band, znači da li se zovete Beethoven band ili već Amadeus band ili tako dalje, uglavnom kad čujete na našem novom albumu ima od svakog po nešto, znači da je to masovna kultura. Aha. A ako imate band kao što je Darko Dab, koji apsolutno snima ono što se njima najviše sviđa i da to pronalazi muziku, to je popularna kultura. Znači da jednostavno ne morate da, ne smete da podilazite širokoj publici. A nažalost, ta masovna kultura je 98%. Nekad je bila 97,5%, sad je verovatno 98% i zbog toga je ona dominantna. Čak ta pop kultura kakva je postala recimo 80-ih, kao što je, ne znam, taj Novi talas bio, to je sad potpuno, da kažem, pod jednom lavinom ove masovne kulture se urušilo.
Novi talas bi onda mogao da bude, u stvari jeste pop kultura.
Mislim, da. Kažete, ne znam koji ili ne znam kome, kao ajde da praviš muziku kakva se sviđa mladima, a on napravi pesmu, nemoj da bacaš betonski tablet s vrha svoje zgrade.
Da, sjajno. Nastavit ćemo upravo razgovor o tome kada je i koji su to slučajevi kada je pop kultura imala značajnu ulogu u emancipaciji, raznih vrsta emancipacije. O tome ćemo nastaviti razgovor sa gostom Aleksandrom Jankovićem, a vi nam pišite 064 0202 200.
Užasa i strave, sprega politike i estrade, polumozgaša koji ništa ne rade, drski kreteni i oči namažu, uspešni jesu jer kradu i lažu. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe? Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. Seljaka na brdovitom Balkanu splačine nude za duševnu hranu. Najgori soj ljudi u prvom je planu, 24 sata na malome ekranu. Na sve strane se ređaju, inteligenciju nam ređaju, kao neka tela dušarena vrata. Blejimo konstantno u velikog brata. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe.
A ko su te ikone pop kulture? O tome ćemo pričati i to. Možemo ih nazvati ikone pop kulture ili samo događaji, pokreti, bendovi, muzičari, filmovi, bilo šta što se pojavilo, a da su imali značajnu ulogu u emancipaciji, kao što sam rekla, razne vrste emancipacije, dakle, različiti pokreti. Pa, Aleksandre, iz čega možda, šta vam prvo pada na pamet da je imao pozitivnu ulogu?
Pa svakako, pre svega, dobro, ako uzmemo Elvisa koji je započeo sve to, ali jednostavno mislim da su Beatlesi značajni zbog toliko stvari. Oni su imali jako kratku diskografsku karijeru. Oni su za 7 godina delovanja snimili 13 albuma, ali su sve promenili u tih 13 albuma i ono što je najvažnije, prvo su imali taj konsenzus deci roditelja, tako da onaj jedan od najznačajnijih trenutaka kad su oni nastupili na američkoj televiziji početkom 64. godine i napravili potpuni šok, da je, ne znam, 80% ljudi koji imaju televizor u Americi gledalo to je nešto 150 miliona ljudi, i tako da su se i deci i roditelji zaljubili u njih, ali već 2-3 godine kasnije kad su počeli da prave drugačiju muziku, jedno se taj koncenzus se prekinuo i trebalo je da bude prekinut. I u tom smislu mislim da su oni neverovatan uticaj imali ne samo na popularnu kulturu, nego kulturu uopšte. Skoro sam gledao jedan izvanredan dokumentarac da je jedan čovjek muzikolog rekao da su Beatlesi spasli zapadnu klasičnu muziku, jer je klasična muzika upala u neku vrstu ćorsokaka jer nije imala dalje da se razvija, a pošto su Beatlesi vrlo koketirali sa klasičnom, najklasičnijom mogućom muzikom zahvaljujući njihovom producentu Georgeu Martinu, taj narativ je ostao. Znači, gudači, duvači i tako dalje. I u tom smislu oni su neprikosnoveni. Znači, oni pa ništa, pa svi ostali. Ako pređi gledamo u nekom najglobalnijem smislu. A ovo sve što se događalo možemo po dekadama da gledamo da li je važno ili nije važno.
Da, spomenuli smo da i Elvisa, Beatlese, čuli smo i Michaela Jacksona, da li je on možda na neki način, da li uopšte postoji, meni ono što je palo na pamet je možda grupa Queen, odnosno Freddie Mercury kao jedan izuzetno harizmatičan frontman, može se reći, eto, ikona pop kulture, jer možda grešim, ali je na neki način promenio ili makar se drugačije pričalo o HIV pozitivnima i o homoseksualcima. Da.
Pa dobro, Queen su jedan pre svega izuzetno značajan bend jer su bili jako slušani i vrlo komercijalan bend. Oni su počeli svoju karijeru u nekom hard rocku ili čak i heavy metalu da bi se kasnije prilagodili i spustili malo loptu i počeli da pravi izvredne pop pesme, ali jednostavno mislim da to što kažete da on kao takva neka harizmatična ličnost vrlo dekadentna u nekom trenutku, a na kraju krajeva i to što je preminuo Dejca opet ima neku priličnu težinu, ali ono što je, mislim da je kod njih najvažnije su pravili te vrste prilagodljivih pesama, accessible songs, znači da se jednostavno dopadalo raznim ljudima i jednostavno taj njihov, da kažem, vrhunac je bio upravo na spomenutom Live Aid 85. Godine kad su zgromili konkurenciju i napravili najbolji koncert od svih tih koji su pravili koncerte, ali mislim da je David Bowie recimo mnogo važniji i zbog tih njegovih neverovatnih transformacija kako fizičkih tako muzičkih i uticaja koji su imali, kako možete Queen da kažete da su, ne znam, imali muzičke uticaje. Kod Bowie su bili i književnici i ljudi koji su se bavili primenjenim pokretom i kako se zove i likovnom umetnošću, znači da on bio jedna renesansna ličnost koja i to u seksualnošću kuketirala s raznim stvarima I kažem u muzici da je on menjao muziku, prihvata utice i sam bio neverovatno uticajan, tako da mislim da u tom smislu postoji niz tih, da kažem, uticajnih, ali David Bowie bi bio svakako u tih top 3.
Da, uglavnom su spominjali muziku, ali možda, ko bi tu mogli da bude, možda Jack Kerouac ili Hunter S. Thompson, ko bi mogao, možda malo mi izlize, ali spomenuti Bukovskog, da. Ali nažalost u suštini
dobro,
istina
da.
Je
mislim
da je
Lovac u Raži jedna od prvih knjiga koja je napravila taj veliki uticaj, kasnije naravno, ne kasnije nego i u to vreme Jack Kerouac i svi ti bitnički pesnici od koji su najviše uticali pre svega na Boba Dilana koji je opet neverovatno uticajan muzičar, a onda i kako kažem, na kraju krajeva i Tolkien je bio izuzetno uticajan 60. godina u toj dobi psihodelije i svega, i kod nas se to vidi na kraju krajeva preko Miki Oklopčića i njegovog famoznog romana California Blues ili Rokanje Petrovića, onda naravno Branko Dimitrijević Oktoberfest, tako da svi su oni učili od Kerouaka i na neki način napredili tu neku domaću beogradsku popularnu kulturu ako pričamo o književnosti.
Da, evo, vratit ću se samo kratko na Beatles-e, pošto je stiglo pitanje kako mišljenje ima vaš gost u vezi one stare urbane legende, Paul is dead. Da, znamo za tu teoriju. Evo,
da,
ko ste nasmijali.
Pa, mislim da je to, mislim, smešno, naravno. Kažem, kako bi mogli ne samo da nađu čovjeka koji toliko liči, nego da je bude još talentovaniji od onog što je, navodno, poginuo 66. Mislim da je to jako zabavno.
Dobro, ali ovo sam pitanje postavila baš za to da sam ukažem na značaj koji, eto, su Beatles imali, da se toliko plelo oko njih, toliko su bili interesantni,
pa to što
da,
Lennon,
da čak
rekao,
i da teorija postoji.
Rekao je popularniji od Isusa, nije bio toliko daleko, jer jednostavno, to kažem, popularnost Beatlesa je bila u tom nekom najglobalnijem smislu i zaista mislim da je bilo u tom trenutku i popularniji od hrišćanstva, da tako nazovem, ali su mu to jako zamerili te neke konzervativne američki pojedinci i grupe, ali ta vrsta slave koju su oni imali, mislim da je danas nama to nepojmljivo, da ne postoji niko ko ima toliku užasnu planetarnu slavu kao što su oni imali 60. godine.
I pesma koju ćemo i slušati, Beatles i Helter Skelter,
da, to ima
vaš
veze,
predlog?
Da,
e, zašto?
Sa Marilyn Mansonom. Da. Pesma, inače, za divno čudo napisao čovjek koji je napisao Yesterday, Hey Jude, znači pesma je, možemo da kažemo, jedna od prvih, ako ne i prva heavy metal pesma, gde Paul McCartney bio užasno ljut na grupu Who, koji su rekli da pišu najbučnije pesme, pa je seo i napisao Helter Skelter, koji je kasnije upravo Charles Manson iskoristio za taj famozni masakr koji uradio godinu dana kasnije, i upravo je snimljen film i napisana knjiga koja se zove Helter Skelter po ubistvu koju Charles Manson učinio. Pričali smo o tome pre pola sata.
Da, i sad kriviti Beatles-e.
Da, sve je to povezano, mislim.
Slušamo Beatles-e i Helter Skelter. Nemojte da radite ništa što ne treba. To the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and turn and go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. Do you, don't you want? Slušali smo Beatles-e, Helter Skelter. Još malo pričamo sa Aleksandrom Jankovićem, predavač predmeta pop kultura, poznavalac pop kulture, možemo reći. Ostalo nam još samo malo da popričamo o tome, eto, spomenuli smo otprilike, ali ko je to u pop industriji muzike, filma, raznih možda TV formata, od pesnika, ko to uspeva da pokrene to mrtvo more? Ko su ti ljudi iz senke? Kako ih možemo nazvati? Dakle, možda su Beatles-i neko ko je u prvom redu na frontu, ali da li postoje možda ti ljudi koji su pokretači ideje? Da li u pop industriji postoje ti ljudi i senke, kako god da ih nazovemo?
Pa, ja mislim da u principu postoje, ali mislim da, da jednostavno ono, kada je trebalo da budu tu, kao što je bio prvi menadžer Elvisa Preslija, koji je bio vojno lice, mislim, koji je samo prepoznao potencijal i jednostavno što se Beatlesima desilo sa prodavcem, vlasnikom prodavnice ploča, ovim Epsteinom koji ih je preuzeo, da je to bilo jednostavno taj trenutak kada se još nije znalo da li će uopšte ta gitarska muzika ili boys bandovi u to vreme biti na duge staze. Tako da imamo primjer, ne znam, u filmu Camerona Crowe, Almost Famous, kada se menjaju menadžere, da je jedan njihov drugar menadžer rekao, evo vam čovjek koji ima veću viziju za vas, kako ćete prodavati ploče i tako da. Mislim da su te stvari jednostavno sada nestale, sad jednostavno potpuno drugačiji način na koji se igra je takav. Tako da, mislim da kažem...
Masovna kultura je sa jedne strane, vjerojatno, menadžeri.
Da, ali evo primjer je ta transformacija MTV kanala koji je nekad bio muzički kanal, koji je sad to kao reality kanal i jednostavno mislim da ta vrsta vizionara koji bi sad došao i rekao, ne znam, ali to je uglavnom podilaženje, znači sad jednostavno ono sve što imate muzičare i pevače i ono što se pušta na televiziji, to je jednostavno najstrašnije podilaženje, jer mislim da smo sad u nekom vremenu kada postoji taj neki sumrak popularne kulture. Onog trenutka kad su se zatvorili veliki lanci prodavanja ploča kao što su Tower Records, Virgin Records i tako dalje, tog trenutka shvatate da je popularna kultura na kojoj sam bar ja odrastao ušla u strašnu krizu i da su sad stvari su se drugačije su se pozicionirale, drugačije podela karata, bar u poslednjih 5 godina, upravo zahvaljujući toj tehnologiji, razvoju tehnologije. Tako da to je još jedna od zanimljivih tema, a to je šta je danas popularna kultura, a šta je bila do početka ovog veka, da tako ne zovem. To su strašne razlike, užasne su razlike s time što je ta popularna kultura od pre sad više kulture nostalgije nego što je zaista popularna kultura koja se i dalje razvija.
Evo, kaže, poruka Marija Maksima je ikona pop kulture. Ne znam da li Aleksandre
zna. Nju je citirao političar iz Novog Sada, Nenad Čanak, kao veliki poštovac. Tako da, šta da vam kažem. E, izvinjam se, mislio sam na Mimi Mercedes,
ne,
a niste rekli...
Ne, a Marija okay, Maksima. Okay. E, a, da. Mimi. E, kakva su to imena?
Da, da, da.
Baš su ikone pop kulture. Et, ali da, postoji Marcello Minima, kako je već spomenuo, čini mi se, u jednoj emisiji da će on sa njom da napravi duet sa Marijom Maksimom. A evo, još poslednje pitanje za vas, Aleksandre, da li danas, rekli ste da se pop kultura danas i njen uticaj uopšte i namera, da, kako god, pop kulture menja, to jest da se promenila, a postoji li možda neke svetle tačke?
Mislim da ona više nema onu političku i socijalnu težinu kakva je imala, kažem, do pre nekih desetak godina, 15 godina, i u tom smislu ja ne bih mogao sad da mapiram neke to tačke koje bi zaista najpozitivno uticale na svest mladih, jer se svest mladi su se kao takvi prilično promenili. Mislim da je u jednom trenutku prestao kontinuitet, da se jednostavno desilo nešto početkom veka, tako da su jednostavno, mislim da mi stari ne možemo da poimamo, tek sad ne možemo da poimamo šta je mlađima ljudima, deci od 15, 16, 17 godina, šta je njim u glavi, način percepcije i sebe i sveta oko sebe. I mislim da to je ono što strašno beži, a to je da je potrebna jedna ozbiljna psihološka sistematizacija ko su danas uživaoci te popularne kulture. Ko su ti mladi danas, da ih ono, da sednemo da ih identifikujemo.
Pa u stvari svi nosioci promjena i svesti i tih mini revolucije, da nazovem, su bili mladi, što znači da je na nama, Aleksandre, da budemo stvaraoci neke nove pop kulture, a šta da kažem, vi možete samo da gledate sa strane i da ocenjujete.
I da pišem,
mi moramo
da
to nešto da menjamo. Eto, to bi možda i bio zaključak ove teme. Hvala što ste bili gost 202.
Hvala što ste me zvali.
So slashed and torn. pressure. Under pressure. Pressure.
Raise my name. flag, dye my clothes, it's a revolution, I suppose, and we paint it red just to fit right in. Whoa, breaking in and shaping up, the checking out on the prison bus, this is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to blow. Welcome to the new age, to the new age, welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive, whoa.
Slušate medijsku vrtešku Beograda 202 i skoro smo i završili temu koju smo pokrenuli u prethodnom satu, a to jeste uticaj pop kulture. Napravili smo tu razliku između masovne kulture i pop kulture, gde su se pokretale različite ideje, gde su se javljali društveni pokreti i kroz muziku, kroz film, kroz razne vidove umetnosti. Onaj najmasovniji jeste naravno muzika, ali bilo je tu režisera, pesnika, likovnih umetnika, različitih stvaralaca. Spomenuli ste Mariju Maksimu, mi smo spomenuli i Beatles-e, Davida Bowie-a. Mnogi od njih nisu spomenuti, a svakako jesu bili značajni. Možete također i sami da se prisjetite, pošaljite nam poruku na 064-0202-200. Kolega Dušan Janjić je također na ovu temu porazmislio i predstavit će vam iz svog ugla kako su to različiti društveni pokreti od koji mogu da se svrstaju pod pop kulturu uticali na promjenu svesti i pojedinaca i društva.
Koliko je pop kultura plasirana kroz masovne medije uticala na ponašanje savremenog čoveka, postoji bezbroj primjera. Druga polovina 20. veka donela je pravu poplavu nekih novih ikona koji su postepeno dobijali sve veću moć nad kritičnom masom. Kako je to bilo u bivšoj državi, govorio je na tribini o uticaju pop kulture kod nas Vladimir Dobrosavljević, jedan od ljudi koji su organizovali studentske proteste 90. godina.
Ja jesam jedan od ljudi koji su, da tako kažem, ne u potpunosti organizovali, ali i koji je vodio tim. Jer tu ima nekoliko stvari koje onda mogu, kada se malo bolje izanaliziraju, možemo da dođemo do toga šta je zapravo popularna muzika značila u vreme protesta. Otprilike kao što je pokojni Čavke, film Geto. Geto, on otprilike konstatuje kako su se pojavili odjedanput horde varvara koji su dule sve pred sobom. veliko je pitanje da li to zaista bilo, da li to bilo zaista tako. Kada uporedite tiraže ploča 70-ih i 80-ih, vi vidite da rock and roll muzika nikad nije mogla da se približi u konkurenciju prodaje ploča, recimo, na komponovane muzike, kao što su, ne znam, Miroslav Ilić ili Lepa Brena. Jesu Bijelo dugme, Riblja čorba, uslovno rečeno nešto i zabavna muzika koju računamo o Zdravka Čolića ili ostalo. Tako da je veliko pitanje da li je, zaista, da li je to zaista bilo tako kao što se nama činilo. Tako da je pitanje zašto se 90-ih, bolje da postavimo obrnuto pitanje, nije da li su se pojavili varvari koji su jedanput doneli ono gomilu neukusa, šunda, kiča ili kako god hoćeš nazvati, koji su se pojavili 90-ih, nego da li je ono što smo mi znali kao 80-ih, kao zlatni period, ono što se obično zove južnoslovenske popularne muzike, da li on bio realan? Ili je to jedna vrsta privida, jedna vrsta matriksa i virtualne realnosti u kojem smo mi svi prihvatili da učestvujemo?
Jedan od primjera za to je i situacija raspada države kada je odabir muzičkog pravca bio mnogo više od toga i kada rock and roll u Srbiji po prvi put dobija svoju pravu ulogu.
Možda po prvi put od postanka popularne muzike na ovim prostorima 90-ih godina on zauzima svoje autentično mesto. On je konačno muzika, što kažu ono, koja zgražava vaše roditelje, vlast ili nešto drugo. Prvi put imate nevjerovatno raznoliki, žarovski, stilski spektar raznih bendova koji su se pojavili. Po meni čak nikada više, nikada raznovrstnije, nikada kvalitetnije muzike nije ni bilo. Od Darkwooda, Candy Kodži, Nebojše, Ortodoks Kelca, Euforije, Pressinga, ne znam, Crnog Lilihipa, Džukela, Bjesova, Goblina, čak i ono što se zove Srpska Srbijanska provincija je dala čitav, ono, nevjerovatan broj užasno kvalitetnih bendova. Odjedan put je bilo baviti se rock'n'rollom, slušati rock'n'roll i slušati popularnu muziku bila je jedna vrsta životnog stava. Kažu da je u Americi zlatno vreme rock'n'rolla bilo u vreme Nixonove vladavine. Tako možemo mi da kažemo da je zlatno doba rock'n'rolla u vreme vladavine Slobodana Miloševića. U sve negativne karakteristike, ali one podstaklo kreativne ljude da se na neki način buntom, nekim svojim, ono, jednom vrstom svoje kreativne, odnosno imaginacije, pokažu i ostvare. Mislim da je po prvi put rock'n'roll na prostorima Srbije je dobio svoj razlog za postojanje. Prirodna posledica toga je bilo da 96. godine, u sred 96. 97. godine, u sred svih socijalnih komešanja, demonstracija, pobune protiv ne toliko vlasti koliko odbrine onoga što smo izabrali, makar to bilo i pogrešno, nije ni čudo što je zvuče kulisa toga zapravo mora da bude negde rock'n'roll.
Tiče se utisak da je rock'n'roll odigrao svoju ulogu i da je, nažalost, počasno poslat na marginu, a da svoju ulogu trenutno igra neka nova popularna kultura.
Nema. Mir, mir, mir. jer ko izda bit će prokleta pizda. Mir, mir, brate, mir. Mir, mir, brate, mir. Ne možeš pobići, neće šta je tu.
Tako su apelovali na mir pre 23 godine. Cane, Anton, Borko Petrović, Gile, Švaba, Milan Mladenović, oni su svi zajedno bili u projektu Slušaj Vamo, antiratni projekat Rim Tituki. Dakle, dizali su tada svoj glas protiv ratnih dešavanja, one prinudne mobilizacije koja je mogla da se desi, i tamo su se i pojavili, dakle, na skupu protiv mobilizacije ljudi za rat i može se reći da su u to vreme bili zaista ikone pop kulture. Dakle, jedna super grupa, možemo ih tako nazvati, koja se borila za promenu svesti u društvu i to kroz muziku. Mi ovde negde i privodimo kraju današnju temu medijske vrteške. Ostalo mi je da pročitam još vaše poruke i mailove koji su stigli. Vladimir piše, sigurno nisam prvi koji misli da bi odlično išla pesma od Carsa, ikone pop kulture. Vladimire, nisi prvi, već se setio naš muzički urednik Pop. Ta pesma je bila negde čak na samom početku, druga, treća. A Popu se obraća još jedan slušalac, Miodra, kaže, po meni Popović nije ikona pop kulture jer je ćelav, a to mu je od prekomerne pornjave. Nisam znao da su pornići pop, mislio sam da su hardcore. Kako kaže ono u munjama, izdao si hardcore. Nemojte nikada da izdate hardcore, ne, nikako. A Popović ovde maši i smeje se, pa možda njemu ni ne odgovara da bude ikona pop kulture. On je ikona Duela 202 emisije koja je nedavno završila. I to koliko je bilo Popoviću? 7-4, bravo, prava si ikona, pobedio si Geru, svaka čast. A dobro, sad ne znam da li je prekoverna pornjava, kako utiče na njega, u svakom slučaju je super muzički urednik, to je meni bitno. A Slobodan Stanić piše, savremena pop kultura je zaslužna za rušenje mnogih tabua, ali ono što je najvažnije, zahvaljujući pop kulturi, engleski jezik je postao osnovni vid globalne komunikacije. Toliko u mailovima, a u porukama... Piše Aleksandra, meni baš jako fali jedan deo pop kulture pošto se država menjala. Najgore za mene, pošto sam imala sreće da živim u centru svoje zemlje, upravo je taj nedostatak nečeg na što sam svikla i prihvatila kao dete za svoju kulturu. Onda shvatiš da je to kasnije tuđa pop kultura. Pa Silvija spominje Stone Roses, po njoj su oni pokretači ideje, a inače ih ne voli nešto posebno, ali ih sluša. Aleksandra kaže da, pop kultura je danas skoro pa ne kultura. Pa zatim kaže poruka, svako istorijsko razdoblje ima svoj vid pop kulture, te je to kao i moral relativna kategorija. Zar nije i opera koja se odvijala na ulici bila vid popularne kulture, a danas se smatra oblikom takozvane visoke kulture? Istina. Mislim da je pop kultura širok pojam i da treba praviti razliku između šunda, kiča, agresivnog i destruktivnog oblika i kvalitetnog vida pop kulture koje, nažalost, neki ne znaju da uoče, a razlozi su najkraće rečeno s kim si, onakav si. Veliki pozdrav 202-ci opoziciji pop kulture, iako nije sve crno-belo. Fleksibilno do granica koje ne prelaze estetiku. Pa lepo, lepo uvijen kompliment, moram da priznam. Hvala nepotpisanom slušalcu. Istina, o tome smo i pričali sa Aleksandrom Jankovićem u prethodnom satu. Dakle, treba razlikovati masovnu kulturu i pop kulturu u najširem smislu, koju se može zaista raspredati, nije dovoljno sat vremena, tek pomalo da vas podsjetimo kako da razmišljate o tome šta je šund, šta je kič, a pop kultura, šta je to, jesu mladi koji pokreću različite promjene svesti, nadamo se na bolje. Ostanite uz Medijsku vrtešku Beograda 202. Uskoro ćemo čuti nešto više o festivalu uličnih svirača. Tell the Fourth of July. Nešto što sam videla juče na Facebooku, fotografija koja je podeljena, jeste sa Knez Mihajlove ulice u Beogradu, gde su dvoje komunalnih policajaca pričali i, pa, kako već kaže čovek koji je fotografisao, pomalo i maltretirali jednu malu violiniskinju koja je svirala na ulici, međutim intervencijom okolnih prolaznika sve to prošlo u redu, ona je ostala da svira. E pa, od 3. do 5. septembra u Novom Sadu, boga mi, niko neće smeti da sklanja ulične svirače, tada se održava 15. jubilarni festival uličnih svirača. A o tome detaljnije reći će nam naša koleginica iz Novog Sada, Milica Đilas. Pozdrav, Milice!
Pozdrav, Kruno, jeste sve tačno što si rekla, najveseliji festival u Srbiji, festival uličnih svirača, ulepšaće ulice Novog Sada od 3. do 5. septembra, onako kako samo ulični svirači umeju da ih ulepšaju. I ono o čemu ćemo danas razgovarati sa portparolkom uličnih svirača Mirjanom Spremo je vrlo važno za sve oni koji vole ovaj festival, koji vole ulične svirače i naravno za sve oni koji žele da budu deo ovog festivala, jer je festival uličnih svirača raspisao dva konkursa. Prvi je za učešće na festivalu kao izvođače, a drugi konkurs je za savet građana festivala. Kao što sam već najavila, Mirjana Spremo će nam reći nešto više o tome. Mirjana, ko sve može da se prijavi na konkurs za učešće kao izvođač na festivalu uličnih svirača?
Prvo, dobar dan, pozdrav vašim slušalcima. Ono što možemo da kažemo za ovu godinu na festivalu uličnih svirača, pošto slavimo lepi redak jubilej, jeste da smo naravno sve više otvoreni i pristupačni za bilo koju zajednicu, da li našu lokalnu zbog konkursa za savet građana ili upravo konkursa za učešće koji mi imamo svake godine. Pravila su nešto drugačija nego prethodnih godina, jer imamo cilj da uskladimo sve trendove koji važe i na sličnim manifestacijama u Evropi i u svetu. Svi zainteresovani, po tim mislimo na pojedince, sastave, trupe iz domena muzike, plesa, performansa, pantomime, klovnovni žongleri, glumci i drugi, mogu da se prijave do 1. juna i tako postanu stvari deo te velike porodice do sadašnjih učesnika koji su nastupali na prethodnih 14 izdanja festivala uličnih svirača u Novom Sadu.
A na koji način zainteresovani mogu da se prijave?
Svi zainteresovani mogu da se prijave tako što će otići na zvanični sajt festivala uličnih svirača, a to je www.uličnisvirači.com, i tamo u posebnoj kategoriji konkurs da popune aplikaciju. To naravno podrazumeva i neke njihove fotografije, video nastupa koji se nudi na festivalu uličnih svirača. Ako imaju su dodatne pitanja, mogu sve to da postave i na našoj Facebook stranici ili na info@uličnisvirači.com.
Pomenuli smo konkurs za savet građana festivala, to znači da ove godine publika iz svih gradova Srbije ima priliku da učestvuje u upravljanju programa. Možeš li nam reći nešto o tom konkursu i naravno do kada traje?
Ovaj konkurs također traje do 1. juna i ono što je nekako posebno za festival uličnih svirača jeste da njegova publika jeste na neki način učesnik. Oni svi učestvuju u programima koji su jako interaktivni. Ove godine smo odlučili da budemo još pristupačniji i otvoreniji za sve zainteresovane, one koje vole festival uličnih svirača, i zbog toga oni mogu zajedno da kreiraju sa nama program ovogodišnje manifestacije i postanu deo Saveta građana festivala, dakle takođe do 1. juna, i aplikacija za taj konkurs je takođe dostupna na sajtu festivala uličnih svirača.
Mirjana, hvala ti puno na vremenu izdvojenom za slušalce Besta Dvojke. Verujem da će ove informacije obradovati mnoge. Naravno, da podsjetimo još jednom, festival uličnih svirača 15. po redu jubilarni, održat će se od 3. do 5. septembra na ulicama Novog Sada. I da podsjetimo još jednom da oba konkursa i za izvođače i za savet građana traju još samo 11 dana, tako da svi obožavatelji uličnog sviranja i ove vrste festivala mogu da se prijave.
Milice i Mirjana, hvala vam na ovim informacijama, sve ste čuli. Ako mislite da imate neki od talenata koji se ovde zahtevaju, obavezno se prijavite, pa onda i da vas vide ljudi od 3. do 5. septembra u Novom Sadu na festivalu uličnih svirača, jer ne zaboravite, i Velika Zazija tako počela.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papara, papara. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi.
Formulas. I'm so delirious. Is she that serious? All right, you're bringing me on. I've been waiting so long in this life. Fool, our severe scale and previous illusions that I had in my mind about you. Seems so true. I don't want the world, I want you. Yeah, I don't want the world, I want you. You. I don't want the world, I want you. I want you. I want you. I want you.
Slušate medijsku vrtešku Beograda 202, 27 minuta je do 4. Podsjećamo vas da će tokom vikenda na Kalemegdanu biti održan Beogradski manifest. Možemo ga nazvati festivalom festivala, odnosno to je prvi veliki festival manifestacija, destinacija i degustacija, kako ga nazivaju organizatori. I trajaće od 22. do 24. maja, petak, subota, nedelja. I to je, tako reći, praznik najpoznatijih srpskih festivala u organizaciji udruženja Beogradski manifest i Beogradske tvrđave. Biće smešten u gornjem i donjem gradu tvrđave i tu će biti preko 15 festivalskih celina, predstavit će najlepše od srpske kuhinje, turizma, filmske umetnosti, muzike, plesa, prirode i kreativnih ideja. A one ko se javi najbrži na 011-324-9202 dobit će dve karte za nedelju, a u nedelju, evo recimo šta bi bilo zanimljivo slušacima 202-ke od 5 popodne, bit će tu pobednici Zaječarske gitarijade, pa će nakon toga da se predstave i jazz festival Nišvil, nakon toga Legende, a posle toga i pobednici Sabora, Trubača u Guči, može se reći za svakog po nešto, a ono što je pretpostavljam vama najdraže su Zaječarska gitarijada i Nišvil, pa ako vam se to sviđa, javite se 011-324-9202. Ostavite svoje podatke našoj organizatorki Ivani, dobit ćete dve karte.
I will never give what you cannot take, and I will repair everything you break. Tripping with your mind, game of playing blind, things are fine inside, I'll keep them and hide. Slide, a baby, slide, you must be out of my soul. Slide, a baby, slide, it's a free ride, so
Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love. Let's go.
Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody looks to their left. Everybody looks to their right. Can you feel that? Yeah, we'll pay them with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Hey, yeah. We need to take it back in time when music made us all unite. And it wasn't low blows and video hoes. Am I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling all right. Everybody looks to their left, yeah. Everybody looks to their right. Can you feel that, yeah? We'll pay them with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the, cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah, bubbling, bubbling. Want to make the world dance. Forget
zaljubljivanje.
Za vas osluškuje Ana Valentova. Osluškivanje.
More izgubljenog vremena. Tako se zove jedna davno napisana Markesova pripovetka. Listala sam stare knjige i otvori se strana baš na tom naslovu. Odavno me ništa nije tako neočekivano trgnulo i opomenulo kao taj naslov. Obično je more sinonim za ljubav, suze, pa se i kaže more ljubavi ili more tuge. A za more vremena, pa još izgubljenog, kao da nikada nisam čula. A i davno sam čitala tu Markesovu pripovetku. Odavno sam je i zaboravila. Slučaj je hteo da mi baš to vreme koje je uzalud potrošeno potpuno zaokupi pažnju. U bioskopima se nedavno pojavio drugi deo filma Best Resort Marigold Hotel. Za mene je poruka tog filma da je vreme najvredniji poklon koji možeš nekome da daš. Nekome, a naročito sebi. I da ga ne treba gubiti na pogrešne ljude i ispunjavajući tuđe očekivanja. Treba ga iskoristiti da ostvariš svoje snove. Na tom putu nema uzaludnih napora i izgubljenog vremena. Najvažnije je da praviš razliku između bitnog i nebitnog. I još nešto, a nije daleko od ovoga. Izgovara jedan lik u tom filmu neverovatno banalnu i istočnjačkim šmekom obojenu istinu. Ili ćeš pobediti, ili ćeš nešto naučiti. Ako se na to koncentrišeš, razmišljam ja, odjednom sve može postati prilika, pa i ono što ti se čini da je užasna neprilika. E, zato što to jeste istina. Sa samo prekorom sam se setila svih dana u kojima sam samo čekala kraj nečega ili nekoga. Samo da se završi ovaj dan. Samo da prođe vreme. Samo da prođe zima. Samo da prođe ova vrućina. Samo da taj nestane iz mog života. Izgovaramo to svakodnevno. Bez svesti da u svakom, ali baš svakom danu možemo učiniti nešto zbog čega ćemo se dobro osjećati i da se nijedan dan nikada više neće ponoviti. I da kada mnogi dani i godine prođu, više nećemo moći sve što danas možemo. Sada, ne sutra, odmah. Svest o tome dovela me je do zaključka da u životu zapravo osim mora ljubavi i mora tuge, ima i more prilika. Nekih nismo bili svesni. Neke smo čak i prepoznali, ali smo zbog tuđih očekivanja na mnogim raskrsnicama izabrali da idemo pogrešnim putem. Zato sam opomenuta jednom pripovetkom i jednim filmom rešila da svakoga dana učinim nešto što će me činiti srećnom. Ne biste verovali koliko toga ima i ništa ne košta. Someone like you and all you know and how
hit nedelje programa 202 izabran za ovu sedmicu je pesma Superhero grupe Faith No More.
Slušali smo hit nedelje, Faith No More, Superhero. Hvala vam što ste bili uz medijsku vrtešku Beograda 202. Sam nešto odužilo. I hvala na svim vašim porukama. Pitate, evo kratko, za kolegu Miloša Popovića, pita neko popija ćelav zbog maila koji je stigao, koji kaže da je pop izgleda ćelav zato što mnogo gleda pornografiju. Nije tačno, pop se samo tako šiša. Nije on ćelav, daleko od toga. A Marko, za tih 200 dinđi, to taj mito koji si dobio zbog emisije Duel, ne znam šta da ti kažem, pop je otišao, Pa žao mi je, ali hvala ti svakako na porukama, mi te puno pozdravljamo, hvala i ostalima što su učestvovali u emisiji Medijska vrteška Beograda 202. Ekipa koja je bila sa vama, bili su tu Ivana Milutinović, Sale Marković, Miloš Popović, Popović spomenuti, Nećelavi, i Kruna Pintarić, Duce Stevanović, sa vama tačno u 16 sati u Vestima dana, nakon toga Vojin Vojinović, Super Sport, posle toga Vanja Pribić i Indeks Beograda 202. I pričat će upravo o tome kako pop kultura baš, odnosno pozorište, utiče na nas, tačnije koliko je društveno angažovano pozorište važno za svaki grad u Srbiji, a razgovarat će se i o muzejima i koliko studenti posećuju muzeje tokom cele godine. Ostanite uz Beograd 202 i uživajte u lepom sunčanom danu. Ćao!
When I say that I mean, I know every single thing that I said was true. And I know that you're mad at me, but if you're thinking like that, I think you'll see that you're mad at you too. And I know the feeling strong, strong enough to forget about all. And it sounds obscene, but loud words never bother me like they do to you. You're the boy that talks but says nothing. A big game to the ones that you think will believe you. Yeah. But you don't know how to read the look on my face when it says, yeah, I've read that book too.